Tunan ng Artikulo 10. Kining artikulo ha, tunan sa simana sa Mayo 10 hangtod 16, 2021. Ang tanan sa kongregasyon, makatabang sa mga Bible study nga muuswag ug magpabautismo. Temang teksto. Ang matagparte makatabang sa pagtubo sa lawas. Efeso 4:16. Awit 85. Abi-abiha ang usag-usa. Sumaryo. Ang pipila kanato walay gidumalahag pagtuon sa Biblia. Pero kitang tanan makatabang sa usa ka Bible study nga muuswag og magpabautismo. Nining artikulo ha, atong hisgutan kun saunsang paagi ang matag usa ka nato makatabang sa Bible study nga makabuot ang maong tumong. Para po uno og dos pangutana. Kinsay makatabang sa Bible study nga muuswag og magpabautismo? Giganahan ko sa akong nakatunan sa akong pagtuon sa Biblia. Miingon si Ami nga taga Fiji. Nahibalo ko nga mauni ang kamatuoran. Pero ayha pa ko nakahimog mga kausaban o nagpabautismo, dihang nakiguban nako sa mga igsoon. Ang eksperyensya ni Ami nagtudlo natog importanteng kamatuoran. Ang usa ka Bible study dakog puruhan nga muuswag o magpabautismo, dihang makadawat siyag tabang gikan sa uban diha sa kongregasyon. Ang matag magmamantala, makatabang sa pag-uswag sa kongregasyon. Si Leilani, pioneer nga taga Vanuatu, miingon. Ang usa ka panultiho nag-ingon, nga gikinahanglan ang tibuok baryo sa pagpadako sa usa ka bata. Ingon ana pod ang paghimog mga tinunan. Gikinahanglan ang tibuok kongregasyon sa pagtabang sa usa nga makadangat sa kamatuoran. Ang mga membro sa pamilya, higala, ug magtutudlo, makatabang sa usa ka bata nga muhamtong. Mahimo nila kini pinaagi sa pagdasig sa bata ug pagtudlo kaniyag importanteng mga leksyon. Sa susama, ang mga igsoon sa kongregasyon makatambag, makadasig ug makahatag og maayong ehemplo sa mga Bible study nga makatabang nila nga muuswag ug magpabautismo. Para po tres pangutana. Unsa imo makatunan sa giingon ni Ana, Doren ug Leilani? Nganong ang magmamantala nga nagdumala sa pagtuon sa Biblia angayng malipay sa dihang tabangan sa ubang igsoon ng iyang Bible study? Ang usa ka special pioneer sa Moldova nga si Ana miingon. Lisod kaayo para sa usa ka tawo ang pagtagana sa tanang gikinahanglan sa Bible study dihang musugod na kini pag-uswag. Si Doren, nga special pioneer sab sa maong nasod, miingon. Sagad, ang ubang magmamantala dunay isulti nga makatandog sa kasing-kasing sa Bible study. Ug ang ilang gisulti wala gyud nako mauna-hunay. Si Leilani naghiskot og laing rason. Ang gugma ug kaayo nga gipakita ngadto sa Bible study, makatabang niya nga masabtan nga kita gyud ang katawhan ni Jehova. Para po 4 pangutana. Unsay atong hisgutan ni ining artikulo ha? Pero mangutana tingali ka. Unsaon nako pagtabang ang Bible study nga muuswag, nga dili man ako'y nagdumala sa pagtuon. Atong hisgutan kun unsay atong mahimo, dihang paubanon ta sa usa ka igsoon sa iyang gidumalahag pagtuon. Ug kun unsay atong mahimo, dihang ang Bible study mutambong na sa mga tigom. Tan-aon sab nato kun saunsang paagi ang mga ansyano makatabang sa mga Bible study nga muuswag ug magpabautismo. Sa dihang paubanon ka sa usa ka pagtuon sa Biblia. Para po 5 pangutana. Unsay imong papel dihang paubanon ka sa usa ka pagtuon sa Biblia? Sa usa ka pagtuon sa Biblia, pangunang responsibilidad sa nagdumala ang pagtabang sa study nga makasabot sa pulong sa Dios. Kung paubanon ka sa nagdumala, angay nimong isipon ang kaugalingon ingong iyang partner. Papel nimo ang pagtabang kaniya. Unsay imong mahimo aron makatabang ka nga mulampos ang pagtuon? Para po 6 pangutana. Sa dihang paubanon ka sa usa ka pagtuon, unsaon nimo pagpadapat ang prinsipyo sa Proverbio 20:18? Pangandam para sa pagtuon. Una, pangayo sa nagdumala og pipila ka detalye bahin sa study. Ang Proverbio 20:18 nagingon. Pinaagi sa pagkonsulta ang mga plano mo lampos. Ug pinaagi sa maalamong giya, makigubat ka. pwede kang mangutana. Unsay imong nahibaluan bahin sa study? Unsang topiko ang inyong tunan? Unsay gusto nimong makatunan sa study niini nga pagtuon? Duna ba koy angay o dili angayng buhaton o isulti panahon sa pagtuon? Unsaon kaha nako pagdasig ang study nga muuswag? Siyempre, ang nagdumala dili musulti nimog kumpidensyal nga impormasyon, pero ang iyang isulti mahimong makatabang. Ang misyonaryang si Joy maghisgot ni ining mga butanga ni adtong mukuyog niya sa pagtuon. Siya miingon, "Kini nga panaghisgot makatabang sa akong kauban nga maintires sa akong Bible study ug sa pagkahibalo kun unsay iyang isulti panahon sa pagtuon." Para po 7, pangutana. Nganong kinahanglan kang mangandam kun paubanon ka sa usa ka pagtuon? Kun paubanon ka sa usa ka pagtuon, maayo kun mangandam ka sa topiko nga tun-an. Si Doren, ang brother nga gihisgutan ganina, miingon, "Malipay ko kun ang akong kauban mangandam para sa pagtuon, kay makahatag siyag maayong mga komento." Dugang pa, posibleng mamatikdan sa study nga kamong duha nangandam pag-ayo, ug maghatag nig maayong ehemplo kaniya. Kung dili ka makapangandam pag-ayo, maayong mahibaluan nimo bisag ang panguna lang nga mga punto sa topiko. Ang caption sa hulagway nag-ingon, "Sa dihang paubanon ka sa usa ka pagtuon sa Biblia, pangandam sa topiko nga hisgutan." Para po 8, pangutana. Unsaon nimo pagsiguro nga mahimong ispesipiko ang imong pag-ampo panahon sa pagtuon? Ang pag-ampo mao importanteng bahin sa usa ka pagtuon sa Biblia. Busa, huna-huna adaan ang imong isulti kung paampuon ka. Pinaagi ni ana, ang imong pag-ampo mahimong mas espesipiko. Si Hanae nga taga Japan, nahinumdum pa sa mga pag-ampo sa sister nga kauban sa nagdumala niyag pagtuon. Si Hanae miingon, "Gibati nako nga suod kaayo siya kang Jehova, o gusto kong maparihas niya. Gibati sab nako nga gimahal ko niya, dihang giapil niya ang akong ngalan sa iyang mga pag-ampo." Para po 9, pangutana. Sumala sa Santiago 1:19, unsay imong buhaton aron mahimo kang maayong kauban panahon sa pagtuon? Tabangi ang nagdumala sa pagtuon. Ang maayong kauban maminaw pag-ayo panahon sa pagtuon. Miingon si Uma Moyovbe, special pioneer sa Nigeria. Ang kauban makahatag og maayong mga komento, pero dili siya magsigig istorya kay nahibalo siya nga dili siya ang nagdumala sa pagtuon. Unsaon nimo pagkahibalo kung kanus ang musulti o kung unsay angay nimong isulti panahon sa pagtuon? Paminaw pag-ayo samtang mag-istorya ang nagdumala o ang study. Ang Santiago 1:19 nag-ingon, "Hibalo ikini akong hinigugmang mga igsoon. Ang matag-usa kinahanglang abtik sa pagpaminaw, hinay sa pagsulti, dili daling masuko." Pinaagi ni ana, mahimo kang andam sa pagtabang kung gikinahanglan. Siyempre, kinahanglang mamalandong una ka kung unsay angayng himuon. Pananglitan, dili ka magsigig istorya, musagbat sa nagdumala samtang nagpatinaw siya, o magsugod og lahi nga topiko. Pero makahatag kag mubong komento, ilustrasyon, o pangutana aron mas masabtan ang punto nga gihisgutan. Usahay, mubati tingali ka nga wala kaayo kay ikasulti bahin sa topiko. Pero kung imong komindahan ang study o pakitaan sa personal nga interes, dako kag matabang aron mo uswag siya. Para po Jis, pangutana. Sa unsang paagi ang imong eksperyensya makatabang sa Bible study? Iistorya ang imong mga eksperyensya. Kung haom, pwede nimong isulti sa study kung sa unsang paagi imong nakatunan ang kamatuoran, nadaog ang usa ka pagsulay, o nakita ang tabang ni Jehova sa imong kinabuhi. Ang imong eksperyensya, basin mao'y kinahanglang madunggan sa study. Basin makapaligo ni sa iyang pagtuo o makadasig niya nga padayong muuswag o magpabautismo. O tingali makatabang ni niya nga makita kung sa unsang paagi madaog niya ang pagsulay nga iyang giatubang. Si Gabriel, nga taga Brazil, ug karon pioneer na, nahinumdum kun unsay nakatabang niya dihang nagtuon siya sa Biblia. Siya miingon, "Dihang nadunggan nako ang eksperyensya sa mga isuon, nakatunan nako nga nakita ni Jehova ang mga problema nga atong giatubang. ug sa Manila, madaog sab nako ang ako mga problema. Sa dihang ang Bible study, mutambong na sa tigom. Para po 11 ug 12, pangutana. Nganong angay natong abi-abihon ang Bible study nga mutambong sa tigom? Aron ang Bible study mo uswag ug magpabautismo, kinahanglang regular siyang mutambong sa tigom ug makabenepisyo ni ana. Sagad, ang nagdumala sa pagtuon, maoy mo imbitar niya sa tigom. Inigtambong niya, kitang tanan makadasig niya nga mupadayon sa pagtambong. Sa unsang mga paagi, mahimo nato kana? Abi-abiha ang study. Kung bation sa study nga nalipay tang mitambong siya, posible nga mupadayon siya sa pagtambong sa tigom. Timbayaa ang study ug ipailaila siya sa uban. Pero ayaw pasubrahi aron dili siya maulaw. Istorya-istoryaha siya. Kay basig ang nag-study niya, wala pa muabot o kaha may giatiman nga responsibilidad sa kongregasyon. Paminaw maayo sa istorya sa study ug ipakita nga naa kay personal nga interes kaniya. Sa unsang paagi makatabang sa study ang imong mainitong pag-abi-abi? Matikdi ang eksperyensya ni Dimitri, kinsa nabautismuhan pipila lang katuig ang milabay ug karon ministeryan nga alagad na. Nahinumdom siya sa iyang unang pagtambong og tigom. Usa ka brother ang nakakita nako nga gikulba ang naghulat sa gawa sa Kingdom Hall o giubanan ko niya pagsulod. Daghan ang miduol aron motimbaya nako. Nasurpresa kaayo ko. Giganahan kay ko adto nga nakaingon ko, unta tigom kada adlaw? Maotoy unang higayon nga naka-experyensya kog ingon ni adto. Ang caption sa hulagway nag-ingon, kitang tanan makadasig sa study nga padayong motambong sa mga tigom. Para po 13, pangutana. Sa unsang paagi ang imong maayong ehemplo makatabang sa Bible study? Paghatag og maayong ehemplo. Ang imong maayong ehemplo makatabang sa Bible study nga makumbinser nga iyang nakaplagan ang kamatuoran. Si Vitali, nga karon pioneer na sa Moldova, miingon, naobserbahan nako kung sa unsang paagi ang mga igsuon sa kongregasyon nagkinabuhi, nagunahuna, ug nagawi. Nakapakumbinser ni nako nga ang mga saksi ni Jehova naglakaw gyud uban sa Dios. Para po 14, pangutana. Sa unsang paagi tingali ang imong ehemplo makatabang sa study nga padayong muuswag? Aron mo kwalipikar sa bautismo, kinahanglang ipadapat sa study ang iyang nakatunan. Dili ni kanunayng sayon. Pero sa dihang maobserbahan sa study kung sa unsang paagi nakabenepisyo ka sa pagpadapat sa mga prinsipyo sa Biblia, basin mapalihok siya sa pagsundog nimo. Tagda ang eksperyensya ni Hanae nga gisgutan ganina. Siya miingon, ginahimo na sa mga igsuon ang mga buta nga ako palang ginatunan. Nakita nako kung sa unsang paagi ko makapadasig, makapasaylo, ug makapakita gugma sa uban. Kanunay silang musultig maayo bahin sa uban. Gusto nako silang sundugon. Para po 15, pangutana. Sa unsang paagi ang Proverbio 27:17, makatabang nato nga makita kung nganong angay tang makihigala sa Bible study nga magsige nagtambong sa tigom. Pakighigala sa study. Sa dihang ang study magsige nagtambong sa tigom, padayong ipakita ang personal nga interes kaniya. Pwede kang maningkamot nga mas mailhan pa siya. Pwede nimo siyang kumindahan sa pag-uswag nga iyang nahimo o kumustahon ang iyang pagtuon sa Biblia, pamilya o trabaho. Pero likayi ang mga pangutana nga makapaulaw niya. Kini nga mga panag-istoryahay, makapasuod ninyo sa usag-usa. Kung mahigala nimo ang study, matabangan nimo siya nga muuswag o magpabautismo. Ang Proverbio 27:17 nag-ingon, ang puthaw makapahait sa puthaw. Ang tausab makapahait sa iyang higala. Si Hanae, nga regular pioneer na karon, nahinumdom sa pagsugod niyag tambong sa mga tigom. Sa dihang may mga higala nako sa kongregasyon, maghinam-hinam na kong mutambong sa mga tigom ug mutambong gihapon ko bisag gikapoy. Nag-enjoy ko sa pagpakiguban sa akong bag-ong mga higala ug nakatabang ni nako nga dili na makighigala ni atong dili nako parehas og pagtuo. Gusto na akong masuod kang Jehova og sa mga igsuon busa nagpabautismo ko. Para po 16, pangutana. Unsa pay imong mahimo aron matabangan ang Bible study nga mubating bahin siya sa kongregasyon? Samtang ang study padayong mouswag, tabangi siya nga mubating bahin siya sa kongregasyon. Mahimo nimo kini pinaagi sa pagpakitag pagkamabiabihon. Si Dennis nga nag-alagad sa Moldova, nahinumdom sa dihang Bible study pa siya. Kami sa akong asawa, kadaghan imbitaha sa mga igsuon sa mga tapok-tapok. Giistorya nila kung sa unsang paagi sila gitabangan ni Jehova. Nakapadasig to namo. Kini nga mga okasyon, nakapakumbinsir namo nga gusto namong mualagad kang Jehova ug do na minindot nga kaugmaon kung buhato namo kana. Sa dihang ang Bible study mo kwalipikar na nga mahimong magmamantala, pwede nimo siyang dapiton nga muuban nimo sa ministeryo. Si Diego, usa ka magmamantala nga taga Brazil, miingon, "Daghang brother ang nagdapit nako nga muuban nila sa ministeryo. Kini ang kinamaayuhang paagi nga mailahan sila pag-ayo. Samtang gibuhaton nako, daghan kog nakatunan ug mas nasuod ko kang Jehova ug Hesus." Sa unsang paagi makatabang ang mga ansyano? Para po 17, pangutana. Sa unsang paagi ang mga ansyano makatabang sa mga Bible study? Magahin og panahon para sa mga Bible study. Mga ansyano, kung magpakita mo gugma og kaayo sa mga study, matabangan ninyo sila nga mouswag og magpabautismo. Pwede ba ninyong istoryahon pirmi ang mga Bible study diha sa Tigong? Batio nila nga interesado mo nila kung mahinumduman ninyo ang ilang ngalan, ilabi na kung musugod na sila pagkuminto. Makagahin ba mog panahon nga ubanan ang usa ka magmamantala sa dihang magdumala sa pagtuon sa Biblia? Basin masurpresa mo sa epekto ni ana sa Bible study. Si Jackie, pioneer nga taga Nigeria, miingon, "Daghang study ang makurat diyang may baluan nila nga ansyano di ay ang brother nga kauban nako sa pag-study. Usa ka Bible study ang miingon, "Dili gyud na buhaton sa among pastor. Mga dato ra iyang adtuon ug muadto lang siya kon bayran nila siya." Ang maong study tigtambungan na karon sa mga tigom. Ang caption sa hulagway nag-ingon, "Mga ansyano, ang inyong gugma o kaayo makatabang sa mga study nga mouswag." Para po 18, pangutana. Sa unsang paagi ikapadapat sa mga ansyano ang giingon sa buhat 20-28? Bansaya o dasiga ang mga nagdumalag pagtuon sa Biblia. Mga ansyano, doon na mo importanteng responsibilidad sa pagtabang sa mga magmamantala nga mahimong epektibo sa ilang ministeryo, apil na sa ilang pagdumalag pagtuon sa Biblia. Ang buhat 20-28 nag-ingon, "Tagda ang inyong kaugalingon ug ang tibuok panon, nga niana kamo gitudlo sa balang espiritu nga mga tigdumala, aron magbantay sa kongregasyon sa Dios, nga iyang gipalit pinaagi sa dugo sa iyang kaugalingong anak. Kung dunay igsuon nga maulang mo dumalag pagtuon sa Biblia kon naa ka, pwede nimo siyang ingnon nga ikaw ang modumala." Si Jackie, nga gisgutan ganina, miingon, "Ang mga ansyano pirming mangumusta bahin sa akong mga Bible study. Kung dunay mutunghang mga problema sa akong pagdumalag pagtuon sa Biblia, hatagan ko nilag praktikal nga tambag. Daghag mahimo ang mga ansyano sa pagdasig sa mga nagdumalag pagtuon sa Biblia." Si Jackie, midugang, "Malipay ko dihang dasigon ko sa mga ansyano, ug sultian nga gi-appreciate nila ang akong mga paningkamot. Ang maong mga pulong makaparepresko nako sa magbugnaw nga tubig sa init nga panahon. Ang ilang komendasyon nakahatag nako og kumpiyansa ug nakadugang sa kalipay nga akong bation sa pagdumalag pagtuon sa Biblia." Para po 19, pangutana. Unsang kalipay ang pwedeng mabatunan natong tanan? Tingali, wala tay ginumalahag pagtuon sa Biblia karon. Pero makatabang gihapon ta sa usa ka study nga mouswag sa espiritual. Bisag dili kita ang magsigig istorya panahon sa pagtuon, ang atong maayong pagkaandam nga mga komento makatabang sa nagdumala sa pagtuon. Pwede tang makighigala sa mga study diang mutambong sila sa mga tigom ug makapakita tag maayong ihimplo kanila. Ug ang mga ansyano makadasig sa mga study pinaagi sa paggahin ug panahon kanila. Madasig po nila ang mga nagdumalag pagtuon sa Biblia, pinaagi sa pagbansay o paghatag kanilang komendasyon. Doon na pa ba'y mulabaw sa kalipay nga atong bation diha makatabang ta, bisan sa gamayng paagi, sa usa ka tawo nga mahigugma ug moalagad sa atong amahan, si Jehova? Sa unsang paagi makatabang ka sa mga Bible study nga muuswag ug magpabautismo, sa dihang paubanon ka sa usa ka pagtuon sa Biblia? Sa dihang mutambong na sila sa mga tigom? Kung ikaw usa ka ansyano? Awit 79b. Tabangi sila nga magmalig-on. Katapusan sa artikulo.